Mufananidzo 5. Chiroto chaJosefa. Genesis 37, ndima 1 kusvikira pa11. Jakobho, uyo akanga apiwa zita rokuti Israeri naMwari, akanga aine vanakomana gumi navaviri. Mwanakomana waidisisa ainzi Josefa. Jakobho akapa Josefa nguo yakaisvonaka. Madzikoma Josefa akamuitira godo. Umwe usiku Josefa akarota hope uye akati kumadzikoma ake, inzwai hope dzandakarota idzi. Takanga tichisunga zvisote zvezviyo kumunda. Onei pakarepo chisote changu. Chakasimuka chikamira chakati twii. Asi zvisote zvenyu zvakaungana zvakapoteredza changu zvikakotama kwachiri. Madzikoma vakashatirwa kwazvo. Hope idzi dzaireva here kuti vaizokotamira munun'una wavo? Vakavenga Josefa uye vakatsvaga mukana wokuti vamukuvadze.